Qalamburdan gapiramiz. Ukraina Mudofa vazirligi va Turkiyaning Baykar kompaniyasi Ukrainada Bayraktar dronlarini ta'minlash va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha servis markazini qurish bo'yicha shartnoma imzoladi. Bu haqda Ukraina Mudofa vazirligining matbuot xizmati xabar berdi. Xizmat ko'rsatish markazining yaratilishi Ukraina mudofa qobiliyatini mustahkamlashga salmoqli hissa bo'lib, g'alabamizni yaqinlashtirishga yordam beradi, deydi Mudofa vazirligi shtat kotibi Konstantin Vashchenko. Shuningdek, u markaz yaqin vaqt ichida tashkil etilishini qo'shimcha qilgan. Ma'lumot uchun Baykar tomonidan Ukrainada dron ishlab chiqaradigan zavod qurilishi 2022-yildan e'lon qilingan. Turk kompaniyasining Ukrainadagi ishlab chiqarishga kiritgan jami sarmoyasi 95 million dollardan oshadi. Eslatib o'tamiz, Turkiyaning Baykar kompaniyasi bosh direktori Haluk Bayraktar 2025-yilda Ukrainada Bayraktar TB2 va Bayraktar Akinji jangovar uchuvchisiz samolyotlarni ishlab chiqarish boshlanishini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.